Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28-iyun kuni mahalliy elektron ommaviy axborot vositalarida Respublika maxsus komissiyasining Toshkent shahriga kirishni taqiqlash to'g'risidagi qarori bekor qilinishi haqida xabar tarqaldi. Unda komissiya yangi qaror qabul qilish haqida aytilgan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, maxsus komissiyaning Toshkentga kirish va chiqishni taqiqlash to'g'risidagi qarori bekor qilinmagan. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining Toshkent shahriga kirish chiqish bo'yicha rasmiy cheklovlari bilan bog'liq o'zgarishlar faqatgina rasmiy manbalar orqali e'lon qilinadi. Rasmiy bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik ingizni so'raymiz, deydi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidagi manbamizning ma'lum qilishicha, O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining Toshkent shahriga kirish chiqish bo'yicha yangi qarori qabul qilinishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.